Sveicināti klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners. Šodien mums būs iespēja ieklausīties mācītāja Viļņa Latgaļa pārdomās par Jēzus otrās atnākšanas tēmu, notikumu, kas ir visas pasaules vēstures fināls un atrisinājums. Bet programmas iesākumā došu vārdu mūsu žurnālistei Guntrai Ruško. Viņa ir sagatavojusi kādu interviju, kas kalpos arī kā laba liecība Dievam par godu. Palieciet kopā ar mums!
Kā pasakā, kad saukšu es, tu atsauksies. Visapkārt balts un nav nekā, tik tikko jūtams pavedījās. Tā būsi tu, kas piedos man, kas neprasīs no daudz kā teikties, vai labāk solīt to, kā nav, un tas, ko jūtam, vai ir nepatīs. Kas soļī bez mērķa, lai nav nevāc, nepieskārīt, raugies debesīs, krītot zvaigzne pasacīs, mums ir jātīstāj, un varbūt tā laimi atnesīs, raugies debesīs. Zvaigzne pasacīs, mums ir jātīstāj, un varbūt tā laimi atnesīs.
Esmu studijā, un šodien es piestaršos Dieva mīlestībai manā dzīvē, kurš ievirza visus manus ceļus tādā gultnē, lai es varētu būt laimīga un noderīga darbā, kas man paredzēts viņa plānā. Es uzticos Dieva izvēlēju saviem ceļiem un paklausu viņa balsī, kura tik skaidri runā uz mani no Bībeles lapusēm, caur viņa uzticīgiem svētā gara inspirētiem mācekļiem un vēstures liecībām. Man būs arī palīgs.
Es tiekos ar Rīgas piektās draudzes adventisti, jaunieti, Alīnu.
Labdien, cienījumie klausītāji, kā jau Guntra tikko teica, es esmu Alīna Pāboliņa. Esmu dzimusi Jēkabpilī, bet pēdējos gadus diezgan aktīvi darbojos Rīgā, Rīgas draudzē. Esmu šobrīd studente, studēju Rīgas Tehniskajā universitātē, ekonomikas fakultātē.
Tu esi studente un adventiste. Tu piederi draudzei, un ko tev nozīmē piederēt šai draudzei?
Draudzē es nonācu pavisam nejauši. Tas bija, es nezinu, vai var teikt nejauši, bet droši vien, kad visam ir sava nozīme un jēga. Bet draudzē es nonācu, tad, kad es mācījos trešajā klasē, tas varētu būt, kad man bija 9-10 gadi. Un mana mamma uzzināja, vai tika ielūgt uz 7. Dienas adventistu semināru. Un pēc šī semināra cikla noslēguma viņa izteica vēlēšanos kristīties, un viņa arī izteica vēlēšanos kristīt mani. Protams, es tajā vecumā biju bērns, es varbūt īsti to neaptvēru, vismaz man tā šobrīd liekas. Man tajā brīdī tas likās jauki, es satikos ar jaukiem cilvēkiem, un varbūt man tā kontaktēšanās ar tiem cilvēkiem tobrīd bija svarīgāka. Bet kaut kur savā sirsniņā es tomēr jūtu vēlēšanos, kad šī dzīve kopā ar Jēzu, ka tam ir nozīme un ka tas dot jaunu kvalitāti un varbūt paskatīties uz pasauli ar citām acīm. Un jā, es atceros, ka toreiz sludinātājs Lemonis Tomsons, viņš ilgi pārdomāja, vai atļaut kristīt mani vai nē, jo tomēr es biju bērns, un adventistiem ir, nezinu, kā to nosaukt, doktorīni vai princips, kad bērns nekrista, un kad krista cilvēkus, kuri, nu, ar pilnu saprātu izsaka to vēlēšanos, jā, tā savā ziņā ir atbildība. Un tomēr lēmums bija par labu man, un es tiku kristīt. Es atceros, tas bija novembra mēnesī, tas bija augsts laiks. Jā, un tā es nonācu adventistos, bet tad es 8 gadus nebiju draudzē. Un pa to laiku es biju diezgan attālinājusies gan no draudzes locekļiem, gan no baznīcas, gan no reliģijas kā tādas. Šad un tad manā dzīvē bija lūkšanas, bet tas bija, nu, īslaicīgas un netik regulāras. Bet tad, kad jau es kļuvu 18 gadus veca, es sirdī sajūtu, kad man ir kaut kas, kas mani vēlka atpakaļ, un es zināju, kad es gribu būt atpakaļ draudzē, atpakaļ pie saviem draugiem un atpakaļ pie Dieva.
Vai tas vēl turpinājās Jēkabpilī, vai jau bija Rīgā?
Nē, sākās Rīgā.
Šajā laika posmā no tiem 18 gadiem līdz šim brīdim ir pagājis jau zināms laika sprīdis. Kas ierosināja tevi vairāk iedziļināties Bībeles studēšanā? Vai tās ir tās regulārās iešanas kopā ar draugiem sabatos uz baznīcu, Bībeles stundas regulārās, un paralēli tev ir tehniskā universitāte? Kaut kā, it kā liekas, divas nesvienojamas lietas, jā, tehniskas un garīgas.
Savā ziņā es varētu teikt, ka ļoti liels atbalsts man bija ģimene, kurā es pirmos 2 gadus uzturējos, un nevienam tas nav noslēpums, tas ir Aida Tomsona ģimene, un es ļoti, ļoti daudz mācījos no Aida un Taņas, viņi bija vieni no pirmajiem garīgiem skolotājiem. Tā kā es pati augu nelabvēlīgā ģimenē, protams, manā dzīvē ļoti liela vērtība ir ģimene kā tāda kopumā, un redzot, kā tas notiek Aida ģimenē, Aida vecāku ģimenē, savā sirdī es ilgojos pēc šīs kvalitātes, un es zināju, ka tas, no kurienes viņa šo kvalitāti saņem, ir mīlestība, savā ziņā mācība no Dieva, un es sapratu, ka, jā, es vēlos savā dzīvē kvalitāti, man ir jāsaņem šis spēks no Dieva, un tās veiksmīgi vai mazāk veiksmīgi sāku sevi attīstīt šo disciplīnu, un savā ziņā šobrīd es varētu teikt, ka tas ir regulāri.
Lasot un studējot Bībeles svētos rakstus, esmu atradusi, cik brīnišķīgi Bībeles sevi izskaidro. Kad Jēzus jaunākais un mīļākais māceklis Jānis savā evaņģēlijā caur Jēzus vārdiem atklāja Dieva nodomu, caur mīlestības izpausmi mājot ikviena sirdī. Jāņa evaņģēlijā 17.26 mēs lasām, un es viņiem esmu darījis zināmu tavu vārdu, un darīšu to zināmu, lai mīlestība, ar ko tu mani esi mīlējis, būtu viņos, un arī es būtu viņos. Bībelē Salamana augstās dziesmas 8. Nodaļas 6. Pantā lasām, jo mīlestība ir spēcīgāka kā nāve, un tās karstums ir varenāks kā elle. Tās versme ir ugunīga, un tās liesmas ir kā Dieva liesmas, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar svēto garu, kas mums dots. Mēs uz to ceram, jo šī cerība mums ir apsolīta. Un atvadoties, vēlos novēlēt, lai jums ir prieks meklēt un atrast pareizās atbildes uz saviem jautājumiem Bībelē. Lūdziet par to, lasiet, meklējiet un atradīsiet. No jums atvedās Guntra Ruško, uz sadzirdēšanos.
Šai klusumā, kur nav nekā, kur piedzims tas, kas vēl nav noticis. Tu nerunā, neko nejautā, laika nekad nebūs mums pār daudz. Kā soļi bez mērķa, lai nav nevāc, nepieskārījās. Raugies debesīs,
Raugies debesīs.
Good vibes.
Skan Adventistu vispasaules radio programma. Dzirdējāt žurnālistes Guntras Ruško sarunu ar 7. Dienas Adventistu Rīgas 5. Draudzes jaunieti Alīnu Āboliņu. Bet tagad jūs uzmanībai mācītāja Viļņa Latgaļa garīgās pārdomas no svētajiem rakstiem.
Labrīt, cienījamie radioklausītāji! Mūsu iepriekšējā raidījumā mēs runājam par Jēzus Kristus otro atnākšanu, šo visbiežāk pieminēto notikumu jaunajā derībā. Un galvenais jautājums iepriekšējā raidījumā skanēja tā, vai tas skar visus cilvēkus un vai tas skar arī mani? Mēs pieminējam arī trīs sietus, caur kuriem mēs varam arī sijāt informāciju, kur mēs saņemam ikdienā. Pirmais siets bija, vai tā ir patiesība. Otrais siets, vai tas ir kas labs, svētīgs, derīgs. Un trešais siets, vai tas ir kaut kas svarīgs un būtisks. Un mēs arī redzējām, kad uz visiem šiem trīs jautājumiem mēs varam atbildēt pārliecinoši jā. To apliecina pasaules vēstures notikumu un fakti atsliecinieku liecības, bet manuprāt visspilgtāk par to liecina arī Bībele un notikumu, kur tur ir aprakstīti. Un mēs arī minējām pravieša Jesajas grāmatas 46. Nodaļas 10. Pāntu, kur mēs varam lasīt. Es no iesākuma pasludinu gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis. Es nosaku, un mans lēmums piepildīsies. Patiešām Dieva lēmumi piepildās. Tie piepildās laikā, telpā un vietā pie cilvēkiem, kur dzīvo dažādos laikmetos, pārstāv dažādas valstis un tautības. Un tāpatās arī vēsts par Kristus otro atnākšanu attiecās uz visām tautām, laikmetiem un cilvēkiem. Vinstons Čerčils, Lielbritānijas premjerministrs, savā laikā ir sacījis, pasaules vēstures centrālais notikums būs Jēzus Kristus ierašanās. Mēs saprotam, ka arī mācekļi, kas dzīvoja Kristus dienās, domāja tieši tāpat. Un tad, kad Jēzus Kristus ar mācekļiem atradās uz Eļas kalnu, to mēs varam lasīt Mateja evaņģēlī 24. Nodaļā no 3. Panta, viņi uzdeva šos jautājumus, kas arī viņus dziļi interesēja. Un viņam uz Eļas kalna sēžot, mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi un sacīja tam. Saki mums, kad šīs lietas notiks un kāda būs tavas atnākšanas un pastara laika zīme? Un Kristus mācekļiem atklāja šīs lietas, šīs zīmes, jeb pazīmes, pēc kurām var noteikt, ka tiešām šis laiks tuvojās, kad Jēzus Kristus atgriezīsies. Un Jēzus atbildēja tiem un sacīja, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Pirms dažiem gadiem, runājot par šo tematu, es īsti nevarēju saprast, kādēļ gan Kristus sāk tieši ar šo pievilšanu. Bet šodien, kad es gatavoju šim raidījumam, es pārdomāju šo tematu vēlreiz un nācu pie atziņas, ka patiešām ar to ir jāsāk. Tā patiesi ir svarīga vēsts, pievilšana ir bīstam. Jūs varbūt esat lasījuši arī avīzēs dažādas notikuma aprakstus vai dzirdējuši par to, kā cilvēki ir saindējušies ar zālēm pārtikas produktiem, kā bieži vien arī mēs saņemam informāciju, kas ir nepatiesa, melīga un kas cilvēkus pieviļ nu, un pat noved arī līdz izmisumam un līdz vēlmei atņemt sev dzīvību. Un tā arī Kristus šeit sāk ar pievilšanu. Kā mēs lasām šeit Bībelē, tas ir 5. Pants Mateja evaņģēlija 24. Nodaļā, jo tad daudzi nāks manā vārdā un sacīs, es esmu Kristus, un tie pievils daudzus. Kādā no mūsu centrālajiem laikrakstiem pirms dažiem gadiem bija vēstīts, kad katru gadu pasaulē apmēram 40 cilvēku paziņo, ka viņi ir Jēzus Kristus. Arī es dzirdēju Latvijas rādio kādu cilvēku, tas bija arī pirms vairāk kā 10 gadiem, kurš sacīja, es esmu Kristus. Tēvs man ir sūtījis. Lukas evaņģēlija 21. Nodaļā Kristus brīdinājums ir pierakstīts šādiem vārdiem. Tad viņi sacīs, es tas esmu, un laiks ir atnācis, bet nesekojiet viņiem, brīdina Kristus. Viens no redzamākajiem Kristus personības apliecinātājiem mūsdienās, arī mūsu reģionā, ir Krievijā mītošais Visarjons. Viņš ir paziņojis, kad viņš ir Jēzus Kristus, un viņam ir arī sekotāji, arī šeit Latvijā es lasīju, un arī mūsu presē ir dažādas publikācijas par šo cilvēku. Es domāju, ka ja jau 40 cilvēku pasaulē katru gadu paziņo, ka viņi ir Jēzus Kristus, un arī no dažādiem informācijas avotiem mēs redzam, ka tas notiek dažādās valstīs un tautās, un nebūt ne tikai tajās nācijās, kur vairākums ir kristieši. Pirms dažiem gadiem bija informācija, kad Austrumzemēs parādās kāda mistiska būtne, kur sev sauc par Maitreju un paziņo, ka viņa ir Kristus atnākšanas šajā laikā piepildījums un arī dara lielas zīmes un brīnumus, kā šeit tālāk ir sacīts evaņģēlijā, kad šīs būtnes, kas sevi apliecina par Jēzu Kristu, arī cilvēki, ka viņi esot Jēzus Kristus, viņi dara lielas zīmes un brīnumus, arī par to Kristus mūs brīdina. Mēs to varam lasīt Mateja evaņģēlijā 24. Nodaļā no 23. Panta. Un kad jums sacīs redzi, šeit ir Kristus, vai tur tad neticiet? Jo uzstāsies viltus Kristi un viltus pravieši, un darīs lielas zīmes un brīnums, lai pieviltu, ja iespējams ir izredzētos. Redzi, es jums to visu jau iepriekš esmu sacījis, brīdināja Kristus. Domājot par šo pievilšanas bīstamību, es atcerējos kādu latviešu tautas pasaku, kurā ir stāstīts par ganu zēnu, kuram patika, kā teikt, dzīt jokas, ja pajokot. Un reiz, kad viņam bija garlaicīgi, viņš skrēja uz māju pusi un sauc vilksaitās, vilksaitās. Mājas ļaudis paņēma dažādas rungas un sitamos un steidzās uz ganībām, lai aizbaidītu uzbrucēju, bet tur nekāda vilka nebija. Pēc kāda laika zēns šo joku atkārtoja, un atkal mājas ļaudis bija nedaudz pikti par šo joku. Un tad, kad pēc kāda laika vilks patiešām ieradās aitās, lai pamielotos, tad zēns izmiss skrēja uz māju un sauc vilks aitās palīgā, palīgā. Bet saimas ļaudis tik pasmējās un sacīja, atkal jau viņš joku, atkal jau tas pats. Un šoreiz tas nebija joks un sekas bija ļoti nopietnas un pat dramatisks. Un man šķiet gluži tāpat mēs varam sacīt arī par Kristus otro atnākšanu, par šo laiku, kurā mēs dzīvojam. Kad daudz ļaudis arī lasot šo informāciju, dzirdot un sastopoties ar to, ka tik daudz cilvēku un dažādas būtnes paziņo, ka viņas ir Jēzus Kristus, kad šis laiks ir atnācis un piepildījies, man šķiet, kad cilvēki kļūst arī nevērīgi pret šo tik svarīgo notikumu un vēsti. Un tieši tādēļ arī varbūt vēlreiz mums ir jāieskatās Bībelē Mateja evaņģēlijā, šoreiz 24. Nodaļas 26. un 27. Pantā. Tāpēc, kad tie jums sacīs, redzi, viņš ir tuksnesī, tad neizeita ārā. Redzi, viņš ir kambaros, tad neticiet. Jo kā zibens izšaujas no rīta puses un atspīd līdz vakara pusē, tā būs arī cilvēka dēla atnākšana. Pats Kristus šeit salīdzina savu atnākšanu ar zibens atspīdumu debesīs, ka tas patiesi redzams ļoti tālu un tā nav viena konkrēta vieta. Tā nav viena konkrēta valsts vai viena konkrēta tauta, tā nav kāda teritorija. Ļoti svarīgi ir apzināties to, ka, ja mēs zinām patiesību, mums nav iespējams tik viegli pievilt. Un mēs patiesi neskriesim skatīties, vai Kristus ir atnācis Indijā, vai Amerikā, vai kādā citā vietā, bet mēs uzticēsimies Bībeles vēstī, kur Jāņa atklāsums grāmatā ir skaidri sacīts, viņu redzēs katra acs. Mēs to nevaram izskaidrot, kā tas notiks, bet šī Bībeles vēsts ir uzticama, jo Kristus pirmā piedzimšana, kur arī bija daudz aprakstīts svētajos rakstos, piepildījās laikā, vietā, telpā un veidā, kā Dievs to bija apsolījis. Un tādēļ mēs varam uzticēties arī, ka šis nākošais apsolījums par Kristus otro atnākšanu ir tikpat uzticams, un tas piepildīsies tad, kad laiks būs pienācis. Arī šajā raidījumā es vēlos vēlreiz ieskatīties Mateja evaņģēlijā, un tas būs 25. Un nākamā nodaļa, kur Kristus saviem mācekļiem, klausītājiem un saviem sekotājiem visos laikmatos ir atstājis šādu liecību. Bet kad cilvēka dēls nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu, un visas tautas tiks sapulcinātas viņu priekšā, un viņš tā šķirs, kā gan šķir avis no āžiem. Un statīs avis pa savu labo, bet āžus pa kreiso roku. Un tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp, jūs mana tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Mīļa radioklausītāji, ja es jums šodien uzdotu šo jautājumu, kurā pusē jūs vēlētos atrasties tajā brīdī, kad nāks Kristus? Es domāju, kad visi jūs vēlētos un sacīt tajā pusē, ko Kristus saka pa labo roku. Un lai mēs arī patiesi tur varētu atrasties tajā laikā, brīdī, kad mūsu kungs atgriezīsies, tad arī šodien mums ir svarīgi apzināties, kādas ir tās zīmes, kuras Kristus brīdinādams devu saviem mācekļiem, un arī mums. Tādēļ arī nākošajā raidījumā mēs turpināsim iepazīties ar šo vēstu, kur atrodam Dievu vārdā, un lai Dievs jūs svētī, un lai mūsu dzīves arī apliecina to, ka mēs patiesi domājam un vēlamies arī rīkoties saskaņā ar to, kas ir rakstīts Dieva vārdā. Āmen.
Trīsdesmit devītais psalms, 7. un 8. pants. Kurp lai es aizeju no tava gara, un kurp lai es bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Pirms dažiem gadiem vadīju evaņģelizācijas sanāksmju sēriju kādā brīvdienu motelī Massachusetts štatā Brocktonā. Kādu vakaru pēc svētrunas, kā atklāt Bībeles patiesību, izteicu aicinājumu cilvēkiem, kas vēlas pieņemt Jēzu, sakot patiesībai un gatavoties kristībām. Atsaucās kāda jauna sieviete, nedaudz jaunāka par gadiem 30. Viņa nesteidzīgi atklāja savu stāstu. Šis bija viņas pirmais vakars mūsu sanāksmēs. Viņa jau iepriekš, dzīvojot Kanādā, bija uzzinājusi par Bībeli. Jaunā sieviete pētīja svētos rakstus kopā ar adventistu mācītāju, pieņēma Jēzu un sāk apmeklēt adventistu dievnamu. Viņas vīrs kļuva ļoti satraukts. Cerēdams novērst sievas uzmanību, viņš ierosināja doties īsā atvaļinājumā, lai piedalītos savu brāļu kāzās Massachusetts štata Brocktonā. Sasnieguši Brocktonu, viņi centās atrast istabu vairākās viesnīcās. Visbeidzot viņa atrada istabu brīvdienu motelī, kur arī uzzināja par mūsu sanāksmēm. Mēs nespējam tikt no tā vaļā, izsaucās vīrs. Atkal mēs esam saskriežies ar šo bībeles lietu. No Dieva aizbēgt nav iespējams. Francis Thompsons uzrakstījis dzejoli par debesu dzinēju suni, lai attēlotu Dieva nerimstošo mīlestību. Līdzīgi dzinēju suni medībās, Dievs ir nerimtīgs savos meklējumos pēc mums. Dziesminieks to atbalso vārdos. Kurplais aizeju no tava gara, un kurplais bēgu no tava vaiga? Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad arī tur mani vadītu tava roka un tava labā roka mani turētu. Bībeles stāsts nav tik daudz par to, kā mēs meklējam Dievu, bet gan kā Dievs meklē mūs. Kad Ādams un Ieva ēdenē grēkoja, Dievs viņus meklēja. Laipnā mīlošā balsī viņš sauca, kur tu esi? Kad vīlies un izmisis Ēlija bēgot glābās alā, Dievs viņam atkal sekoja, jautājot, no kurienes tu nākdams Ēlija? Pēc tam, kad Pēders aizliedza Jēzu, viņš gribēja no tā visa aizbēgt. Viņš bēga uz Galileju un devās zvejot. Pēc augšāmcelšanās Jēzus sekoja Pēterim un jautāja, Sīmani Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā šie? Kāds brīnišķīgs Dievs! Viņš mums neļaus aizbēgt. Kad bēgam no viņa, viņš steidzas pie mums. Slavē Dievu šodien par viņa nerimstošo mīlestību. Evanģēlists Marks Finlijs, grāmata Stiprais pamats. Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan katru sestdienu pulksten 8:05 un piekdienās pulksten 10:30. Mūsu raidījuma adrese ir Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. dienas adventisti uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu. Pulksten 10:00 Rīgā, Gimnastikas ielā 43, Bauskā, Skolas ielā 3, Jelgavā, Svētas ielā 25, Kārsavā, Puškina ielā 24, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Talsos, Krievraga ielā 3 un pulksten 11:00 Ogrē, Brīvības ielā 4A un Līvānos. Stacijas ielā 2. Dievkalpojumos ik viens var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt arī Dieva vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!